Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ayuha almu'minun, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allahi ta'ala ta'atihi laqad faza almuttaqun. Enyi waumini, awalan nawausieni pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah, kwani hakika wamefaulu wale wenye kushikamana na ucha Mungu. Na usia huu ni usia waliopewa wale waliokuwa kabla yetu, nasi pia tumepewa usia huu shikamana. Wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Allah anasema kwa hakika tuliwausia na tuliwaamrisha wale waliopewa kitabu kabla yenu, nanyi pia umati Muhammad tumewapa usia huo, tumewaamrisha hayo, anittaqullaha, cheni Allah. Kwa masala yanayofungamana na ucha Mungu ni masala ambayo huzungumzwa sehemu zote na katika minasaba yote basi na kuchagua, ama maudhui zingine unaweza ukachagua kuangalia tuko eneo gani, lakini maudhui hii ya ucha Mungu ni wakati wote na sehemu zote. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika kwa wakati huu tuliokuwa nao tu katika wakati wa Rabiul Awwal mfungo sita, kuna mambo yake mengi sana tena mengine makubwa ambayo yameufitini umma huu, lakini ndani ya mwezi huu sisi tumepata shughuli yetu hii ya kijana wetu Abdul Qadir, kijana wetu Hashim bin Abdul Qadir, Allah hifadhi na mzee wake, na tumekusanyika hapa kwa ajili ya kusubiria fungamano la ndoa baina yao, baina yake yeye kwa maana na yule mtarajiwa. Kwa hiyo tukaonelea kwamba muda huu tumekusanyika mashehe mbalimbali wa duati kutoka maeneo mbalimbali katika miji yetu hii ya Afrika Mashariki, basi isipite bure hii, tutumie fursa hii kwa ajili ya kufahamiana kama hivi. Na hivyo hivyo tume fursa hii kunasihiana kwamba tukazungumza kadha wa kadha, yakazungumza maneno 100 basi ala akhali mtu anaweza akapata 11 yakamsaidia katika maisha yake yaliyobakia, na hivyo hivyo na akamsaidia katika akhira yake. Tukaweka kwamba tuweka nadwa kuja kuzungumza mashehe hapa, na vyema kabisa kuzungumzia ile swala la ndoa. lakini hata ikiwa itazidi hakuna ubaya katika hilo, kwa hasa ikizingatiwa vile vile ile minasaba ya miezi hii. Na kama ilivyosemwa aliposema akhuna sheikhuna Abu Muhammad Salim Zanjibari ahfidhahullah ta'ala, kwamba mimi ndio msimamizi wa shughuli hii kuanzia wakati huu nilipokaa hapa. Nitawaita mashekhe watakuja kuja kuzungumza kwa ajili ya nasaha mbalimbali, na ule wingi wa mashekhe itategemeana na ule wakati. Nikipenda kwamba wazungumze mashekhe wengi zaidi na wakati warefuka zaidi, kiwa na subira hiyo, basi mashekhe wako wengi, wewe ndani nusu ya msikiti. Lakini kikubwa, kuna wale ambao tumewaandaa, kwa hawa ndio ambao watatuwakilisha sisi wengine. Lakini kabla ya kuanza kuwaita mashekhe, labda mimi nigusie swala moja au pointi moja katika masala ya ndoa. Masala haya ya ndoa ni masala ambayo ya kali sana. Kupatikana mtu ala wajhi al-ardh, basi baadaye kukapatikana fungamano la ndoa, baada ya kupatikana baba yetu Adamu alayhi salam, kisha alipolala na kuamka kukutana kwamba kuna mwenzie mtu mwingine ambaye hakuwa mwingine isipokuwa ni mama yetu Hawa. Hawa mafungamano yao kwa mujibu wa Qur'an, ambaye alifahamishwa baba yetu Adam kwamba huyu alikuwa ni mkewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, awalan hal ata ala linsani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, ilipita miongo mingi sana, miaka mingi sana, mtu kama mtu hakuwa ni mwenye kutajwa ala wajhi al-ardh, hakuwepo. Lakini viumbe vingine vilikuwepo, na dunia kama dunia ilikuwa tayari ishaumbwa, mpaka ikafika siku kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipokusudia kumleta mtu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akalifanikisha lile ambalo alilokusudia, kumleta baba yetu Adam, baada ya yale mazungumzo kuwafahamisha malaika juu ya lile ambalo alilokuwa amekusudia. Na iliyotokea yakatokea, kisha ikaenda hali hiyo ikafika mpaka baba yetu akawa tayari ameumbwa, na baadaye kuumbiwa mwenza wake, akaambiwa ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Baada ya matukio mengi ambayo yamesajiliwa na Qur'an, kisha baba yetu akaambiwa, ewe Adam, kwamba ishi kwa muda wewe na mkeo peponi, sababu ilikuwa na makadirio. Kwa lile fungamano ambalo la kwanza kabisa ilikuwa ni fungamano la baba yetu Adam na mama yetu Hawa, kwamba ni mke na mume, inaashiria kitu gani? Inaashiria kwamba ili jambo la ndoa ni jambo ambalo lina mizizi mirefu mno kwa watu, si hivyo tu bali kwa wanadamu, kwa watoto wa Adam. Jambo hili likaenda hivyo na likawa limeenea hivyo na kufahamika hivyo kwa watu, toka siku ile wanaambiwa waishi peponi mpaka wanashushwa duniani, wale walikuwa ni mke na mume. Kwa mahusiano ya mtu kando, mwanamume kando na mwanamke kando, mahusiano yao ya sawasawa ni mahusiano ya ndoa, na ndo mahusiano ya mwanzo. Kule wanadamu waliokuwa na akili za sawasawa waliobakia katika fitra, katika yale maumbile ya kawaida, kwamba jambo hili la ndoa ni jambo ambalo wao wanalitukuza, Kwa nini? Kwa sababu ni jambo ambalo ni jambo la fitra, limetoka mbali na mizizi mirefu mno, toka kwa wazazi wetu alayhi masalam. Si hivyo tu, jambo hili likaendelea hivyo kwa manabii na mitume, ikiendelea kwamba wote au wengi katika wao waliingia katika mafungamano hayo, mafungamano ya ndoa, kwamba mahusiano yao na wale wanawake ambao hawakuwa ndugu zao yalikuwa ni mafungamano ya ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad arsalna rusula min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriya, kwa hakika tulipeleka mitume kabla yako, na hii mitume ambayo tuliwatuma waende wakawalingania watu, kwenda kuwalingania tauhid, basi tuliwajalia wao kuwa na wake, na si hivyo tu, bali wale wake zao vile vile kupitia wake zao wakapata vizazi. Ndio maana inasema kwamba jambo la ndoa ni njia ni tariqul anbiya'i wal mursalin was-salihin wal asfiya, ni mwenendo wa manabii na mitume, na ni mwenendo wa watu wema ambao mwenendo huu waliushika toka huko walikotoka. Kwa jamii kama jamii ya kibinadamu walikuwa kwamba hawakujua mambo ya fahisha, bali walijua masala mazima ya ndoa, na jambo hili limeendelea kutukuzwa na kuenziwa na kuheshimiwa baina nnas, kwa tabaka zao zote, kwa jamii zao zote duniani, na kwa dini zao zote za batil au iwe ni dini ya haki, kwamba iliendelea wanadamu kuheshimu na kulienzi jambo la ndoa. Na ndipo pale alipokuja Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama, baada ya wiladati hii, baada ya kuzaliwa kwake, malezi yake, alipokuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alioa, alimuoa Bi Khadija radhiallahu ta'ala anha. Maarufu kipindi hicho Bwana Mtume salama hakupewa utume, bado hajapewa utume, bakia miaka 15 mbele ili apewe utume, kwa maana kwamba waliotangulia vizazi wazazi wake walikuwa katika ndoa, kuanzia Abul Anbiya Ibrahim alayhi salam, hivyo hivyo Ismail, hivyo hivyo mpaka alipofika kwa Nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa alikwenda hivyo mpaka alipofika zama za kupewa utume Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani kwa maana tayari sasa sheria imeanza kuteremshwa, taratibu wa sheria, mambo ya tauhidi na kadha, lakini ni jambo lilikuwa lipo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akatengeneza akaweka utaratibu ambao ndio huu utaratibu tunaokwenda nao katika masala ya ndoa. Lakini kimsingi kabisa kwamba jambo hili lipo na lilikuwepo, na kuonesha hivyo hata leo, ikiwa labda Wakristo walioana kanisani kwao, baada ya kuoana kisha wakaslimu wote kwa pamoja, basi hakuna haja ya kufanya nini, hakuna haja ya kuwaozesha upya, bado taendelea na ndoa yao, labda yu Yahudi ikioana na Mkristo kwa ikhtilafu dini, hapo haitokubalika, au mpagani akaoana na Mkristo hapo la. Lakini ikiwa wa mila moja wakaoana katika mila moja, basi watakaposlimu wote kwa pamoja ndoa yao ataendelea hivyo. Hakadha kana fi ahadi nabii sallallahu alayhi wasallam. Huu ndio utaratibu na mfumo ambao walivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tukasema kwamba jambo hili ni jambo ambalo lina mizizi ya kale mno. Kwa maana hiyo basi, sisi katika zama zetu, kwanza watu wazima wetu, wazee, mashekhe na maduati, inatupasa kwamba kulipa umuhimu jambo hili na kulipa kipaumbele kwetu wenyewe na kwa vijana wetu na vizazi wetu, kwamba watu kuingia katika ndoa na watu kuthamini na kuenzi utaratibu na mfumo wa ndoa kwani hilo ni kuepukana na fahisha na mambo ya muharramat. Mimi niishie hapa kwa leo katika kuzindua hili, ikiwa kama nimefungua mlango sasa kwa maduati na masheikh watakaokuja hapa watembee watufidishe katika masala yanayofungamana na ndoa, kwani adilla min alqurani wa sunna wa aqwali salafi ni bwelele, zimejaa mno, ziko nyingi mno, na hiyo tunatarajia kwamba sisi kustafidi katika hayo. Naam, baada ya hapa ni kwamba tawapa mashekhe dakika 20. Kila shekhe atakayemwita tampa dakika 20. Hizi 20 hizi nitakazotoa, ikiwa shekhe atazibakisha, basi naweza nikamchagua yoyote katika nyinyi aje afanye taaliki. Yoyote yule, mimi nikiinua macho kwambia wewe unakuja, sio nakwambia yeye anaanza tena mambo vibweka na hivi. Ukiambia wewe unakuja mara moja, anakuja utasema nini? Utajua ukifika hapa. Si nimefahamiana? Je, tunakubaliana haya au niafute? Niafute? Haiwezekani. Haya, tunapitisha kama ni makubaliano, kapinga mtu mmoja. Sasa kuna watu 100 kwa mmoja, kura ziko nyingi upande wa pili. Ikiwa atamaliza 20 mzungumzaji, basi wabia neema, ama itakabakia tutaweza kutoa nafasi ima kwa lile ambalo limezungumzwa au kwa haya ambayo yatakayojiri katika jinsa zetu hizi katika vikao vyetu hivi.